Азатлык радиосы сөйлем микрофон алдында ол суқырмаш безнең тапшыруда. Казанда 12 октябрь үткән хәтер көненең кирмән ишендә Сөембикә манарасы янында үтүе оештыручылар өчен символик көчкә ия. 10 октябрь иртән ук мәчетнең Жигулина роща дип аталган урынында төзелгән йортларны бульдозер экскаваторлар белән җимерә башладылар. Бу урында 10 ел элек җир таләп итеп кырым тагдырлар йортлар төзи башлаган иде. Бүген кырымдаларны яклардай көч юк. Болар барысы да азатлыктан башта соңгы хәбәрләр микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Димәшкә Русия илчелеге бинасында ике ракета шартлады. Ул вакытта Сүрия президенты Башар Асад тарафдарлары Сүриядәге гамәлләр өчен Мәскәүгә рәхмәт әйтергә җыелган халык булган. Беренче ядра илчелек бинасына эләккән, куркудан кача башлаган халык яныннан нары икенче ракета төшкән. Русия илчелеге хезмәткәрләре арасында корбаннар булмавы әйтелә. Франс Пренс агентлыгы һөҗүм вакытында илчелек янында 300ләп кеше җыелган булуын хәбәр итә. Русия Сүриядә һава һөҗүмнәрен 30 сентябрьдә башлады. Нидерланд Малайзияның Боинг ишкачы хәлакәте турында йомгаклык хисабын чыгарды. Тикшерү нәтиҗәләре күрсәтүенчә, ишкач Русияның 9H314M шәклендәге бук ракета белән бәреп төшерелгән. Тикшерүчеләр хәлакәт сәбәбен ачыклаганда мөмкин булмаган сәбәпләрне исемлектән чыгару юлыннан барган. Башта ишкачка метеорит, лагу техник җитешсезлек, ишкач ишендә бомба шартлатылу һава һөҗүме булмаганлыгы ачыкланган һәм алга таба тикшерү нәтиҗәсендә бук ракетаның Русия яклы сепаратистлар контролендәге урынын атлы ганлыгы расланган. Ракет ачкычның сул ягындагы алгы элеше янында 1 метр чамасы ераклыкта шартлаган. Ракетның кисәкләре очучыларның тәнендә дә табылган. Ачкычтагы 298 кешенең башында шунда ук халак булган яки аңын югалткан. Ракетның нинди шәкелдә булуы ачыкларга аның кисәкләре тикшерү ярдәм иткән. Халакәтнең тикшерү комиссиясе башлыгы Чеббе Яустра әйтүенчә, ракетның шактый зур гына кисәкләре табылган, аларда хәтта бу шәкелдәге ракетларга хас буяу да сакланган. Комиссия башлыгы Русияның бу хисап белән килешмәве бу дәлилләр җитәрлек түгел дип хисапны кире кагуы турында да әйтте. Ракет Украинаның көнчыгышыннан 320 чакрым ераклыктан атылган, әмма хисапта ракетның кайсы урыннан атылганлыгы төгәл белдерелми. Ишкыч һавада ук төрле кисәкләргә бүленеп, 50 чакрымлап киңлектәге мәйданга таралып төшкән. Юстра әлеге хәлакәттә Украинада гаебе булуын белдерде, аның әйтүенчә, беркем дә юлчылык ишкычларына куркыныч янавы турында уйламаган. Хәлакәт көндә 2014 елның 17 июлендә бәрелешләр барган урын өстеннән 61 һава ширкәтенең 160 юлчылык ишкычы узган. Шул ишкычларның берсе Малайзия Боингы 10 чакрым чамасы биеклектә бәреп төшерелгән. Украина хакимиятләренең илнең көнчыгышындагы кухня ишкычлар өчен ябарга тиеш булган, әмма алар моны эшләмәгән, диде Яустра. Журналистлар Яустрага Русияның бу ракетларын ясаучы Алмаз Антей ширкәте хисабы турында да сорау бирде. Алмаз Антей хисабында Малайзия ишкычының бу ракета белән бәреп төшерелү мөмкинлеге кире кагыла. Яустра журналистлар соравына җавап биреп, кешеләрнең әле хисап җәмәгатьчелеккә чыгарылган чук хисап белән килешмәүләрен белүләре һәр вакыт гаҗәпләндерә, диде. Хисап игълан ителгәннән соң Холландия премьер-министры Марк Рютте ишкычка һөҗүм итүдә Русияның катнашы бар дип исәпләргә ашыкмаска чакырды. Ул Нидерланд Иминлек шурасы тикшерүендә Русия белгечләрдә катнашканлыгын әйтеп, Русияның гаепләрне эзләүче халыкара тикшерү төркеменә һәр төрле ярдәм күрсәтергә өндәде. Холландия бу җинаятьне тикшерү өчен халыкара трибунал оештыруында тәкъдим иткән иде. Ул тикшерү бәлкем бу ракетаның сепаратистлар контролендәге җиргә ничек эләгүен һәм хәтта ракетаны кемнәр отканын да ачыкларга ярдәм итәр иде, әмма Мәскәү БМО Иминлек шурасындагы вето хокукына файдаланып, анда тикшерү уздыруга киртә куйды. Украина тышкы эшләр министрлыгы Украина хәрби очучысы Надежда Савченко карата мәхкәмә эше барышыннан протест белдерде. Министрлык белдерүендә әйтелгәнчә, мәхкәмә гамәлләрен бер нинди кысаларга сыймый, чөнки адвокатларга Савченконы гаепләүче шаһитләргә сорау бирү шикләнгән. Мондый шаһитләр дип Украина тышкы эшләр министрлыгы үз илендәге канунсыз кораллы төркемнәрне атый. Шуңа Русияның дәүләт серләре турында канунга сылтап чикләүләр кертүне дөрес түгел дип белдерә. Украина тышкы эшләр министрлыгы Европа шурасы кысаларында үз өстенә алган җаваплылыкны Русия тарафыннан луын әйтә. Чөнки Савченко Европа Шурасы парламент ассамблеясы әгъзасы буларак тикшерү барышында иректә булырга тиеш. Бу хакта Интерфакс Украина хәбәр итә. Надежда Савченконың эшен Ростов өлкәсенең Данис шәһәр мәхкәмәсендә карау 22 сентябрьдә башланды. Савченко инде узган елның июленә бирле сак астында тотыла, аны ике Русия журналистын үтерүдә һәм Русия чиген канунсыз узуда гаеплиләр.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азаттык радиосын тыңлыйсыз. Казанда 12 октябрь үткән хәтер көненең кирмәнешендә Сөембикә манарасы янында үтүе оештыручылар фикеренчә символик эшкә ия. Әлеге манара Азаттык көрәшенең маягы буларак кабул ителә.
Я Рабби, динебездән мәхрум итмә. Müstakillikten mahrum etme, vatanımızdan mahrum etme, medeniyetimizden mahrum etme, telimizden mahrum etme, Rabbim orif adetlerimizden mahrum etme. Hem de 152. yılını şu bugünkü bugün bana etsek tarih tekrarlana milletimiz yüz müstakilliğinden mahrum oldu, yüz vatanından mahrum oldu. Бик зур авырлыклар килде, чөнки фаҗиа башланды. Бик имтиханнар килде милләтебезнең башына. Качан душман Казан шәһәренә килде, милләтен, динен саклар өчен Кол Шариф хәзрәтләре басты, менә бире дә.
Дуга кылганнан соң халык Кабан арты мәчетенә юл тотты. Өйләнү укыганнан соң хәтер ашыннан авыз иттеләр. Мәҗлестән соң Сәйид Җәгъфәр, хәзрәт Лотфуллин һәм бер төркем милли активистлар Биш Балта зиратына барды. Монда да хәзрәтләр Казанны яклап шәһит киткәннәрнең рухына дуга кылды, вагыз сөйләде. Кайбер белгечләр Сөембикә манарасы Казан алынгач кына төзелгән дип әйтә. Соңгы көннәрдә хәтта 18-нче гасырда салынган диючеләр дә бар, әмма бу хак түгел. Сөембикә манарасы татарның милли символы, диде активист Галим Раил Имамов.
Бүген нәкъ менә Казан дәүләтенең мөстәкыйль дәүләтенең соңгы көне, ягъни 2-нче стиль буенча 2-нче октябрь дигәне, ул туры килә 12-нче октябрьгә. Ә инде башка милли оешмалар үткәрә башка көннәре, анысы инде ул хаталы көннәр, шул җатынга туры китереп һәм башка сәбәпләр табып, алар шулай үткәрә инде. Әмма бүген үткәрмичә дөрес булмас, шуңа күрә ел саен менә 92-нче елдан башлап Иса Хәзрәт Лотфуллин җитәкчелегендә һәм менә ул вафат булгач аның улы Сәҗәфәр хәзрәт җитәкчелегендә үткәрәбез ел саен хәтер көне нәкъ 12 октябрьдә Сөембикә манарасы янында дога кылабыз, хәтер догасы. Аннары мәчет эчендә үткәрелә хәтер догасы, хәтер мәҗлесе. Без бу көнне Сөембикә манарасында яклыйбыз. Чөнки бу күптәнге фәнни мәсьәлә инде ул. Һаман да һаман шул сүзләр йөртәләр. Кайбер дәреләр имештер ул төзелгән соңра, Казанда алынгач кына, хәзер менә соңгы көннәрдә язылган икән. Әлбәттә, хәтта 18-нче гасыр калтурышкалар төзелгән дип, ул безнең милли символыбыз, һәм без аны якларга тиеш, һәм революция кадәр хәтта атлар сөйләвенчә, анда дога, аңа карап дога кылганнар, Кремльгә китүләр ясаларына, аңа 18-нче елны ай куелган, һәм дә менә хәзер 93-нче Ғаббас Мөхәммәтшин тарафыннан яңадан ай куелган. Шуңа күрә без бу безнең милли символыбызны якларга тиешбез.
Рәйли Имамов һәм Кабан арты мәчете имамы Сәйд Җәгъфәр хәзрәт Лотфуллинның тырышлыгы белән бу чарага Сөембикә манарасы янына 20-ләп кеше килде. Җыелган халык арасында шагыйрә Нәҗибә Сафина да бар иде. Ул милли азатлык көрәшенең милли мәгарифкә барып тоташуын әйтте.
Мин бүген вәгазьләрне тыңлаганнан соң, чынлап та, бу хәзрәтләр дә татар милли мәгариф системасын булуын телиләр икән. Чынлап та, теле барның гына иле барлыгына, иле барның гына теле барлыгына инанганнар икән дигән сорауга инанып, мин дә барып сорау бирдем. Сез татарның милли мәгариф системасының кайтарылуын, торгызылуын телисезме дип, әмма ләкин хәзрәтләрнең берсеннән дә конкрет җавап ала алмадым. Без менә эшлибез, менә без зиратны торгызабыз, менә тегеләй, менә булай. Без бит кылыч белән, яки исә мылтык белән сугышып, кабаттан милли мәгариф системабызны сугышып кайтара алмыйбыз. Без бит сөештән туган халык, сугыштан туган халык түгел. Мин менә мәсәлән хәзер шул исемлекне, башка илләр, республикалар кул куйган исемлекне Татарстанда дәвам итәргә телим. Башка халыкларда татарга милли мәгариф системасын кайтарсак, торгызсак, татарның теле дә, иле дә булачак.
шуағыра Нәжибә Сафина болды. Барлық шығышлар Озатлықның интернеттағы сәхифесіндегі видеода бар, құрметті тыңдаушылар. Біздің адресіміз ozatlik.org. Озатлық радиосы.
Интернет ашам да, ozatlik.org сәхифесін оннан тыңлап була.
Мен Озатлықны көңілім біле тыңлаймын.
Интернетте һәм ершендә Озатлық радиосын тыңлағыз.
Сез Озатлық радиосын тыңлайсыз. 2015 елның Нобель атнасы тәмам. Иң соңғы болып, ғадеттегіше иқтисад үлкесінде бөлек иесі ғылан етілді. Бұл бөлекке Принстон университеті профессор Энгус Дитон лайық болды. Бұл инглес-американ ғалиміні бөлек ярлылық проблемаларын қолануын һәм мол тұрмышыны анализлаған үшін берілді. Дитонның 1980-ші елларда ұқ әзірленген ұсулары қазір иқтисад теориясында да ғамәлде де стандарт ұсулары боларак қолланыла. Эдинбургта туған Британия һәм ақш ватандашы Дитон әлегірек Англиядегі Бристол һәм Кембридж университетларында ішіліген. Оның соңғы қызметі 2013 елда басылып шыққан. Бұ қызметін Дитон ярлылықтан һәм ауырулардан құтылымыз әлеріне бағышлана. Иқтисад үлкесінде Нобель бөлеген 1968 елда Швеция Өзек банкы болдырған. Иқтисадны үйренуге зур үліш керткен қалимлерге береле тұрған бөлегінің 47-сі шулай етіп Энгус Дитонға тапшырылашақ. Альфред Нобель тынышлық бөлеген кішілік дүниясына фойда кетірген, халықлар арасында дуслық болдыру үшін тұрышқан, дәулетлерінің хәрби күшін кеміткен, тынышлық үшін башқа түрлі шаралар көрген кішілерге берерге деп уасият етіп қалдырған. Узған ел Нобель тынышлық бөлеген балалар хақуқларын яқылышылар алған болса, бұйыл Тунисның Милли Диалог квартеті 2011 елда елде қобынған Ясмин инқылабы уақытында демократик өсіш елі сейсетін олға сүріп деуам ете тұрышлықлары үшін бөлекленді. Бұл Нобель тынышлық бөлегіне нәмзәтлер арасында Рим папысы Францис, Германия канцлері Ангела Меркель, Новая газеты һәм аның мұхариры Дмитрий Муратов бар еді. Шулы Қырым татар хәрекеті ветераны Мұстафа Жемилев та енді бірнеше ел Нобель тынышлық бөлегіне тәқдим етіліп келе. Әдебиет үлкесінде бұйылғы Нобель бөлегі иесі де белорус жазушысы Светлана Алексеевич аталды. Бөлек аңа қазіргі заман ауырлықларына һәйкәл қоюшы әсерлер үшін берілді деп хабар етті Нобель комитеті. 1948 елда Ивано-Франкиск шәһәрендә Беларусь-Украина гаиләсендә туган Алексеевич китапларын рус телендә яза, әсәрләре күп телләргә тәрҗемә ителгән. Нобель бүләкләре шулай ук химия, физика, физиология һәм медицина өлкәсендә дә бирелде. Аларга ия булган галимнәр турында тулырак әйтеп, Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз. Нобель бүләге ул зур ачышлар, нәтиҗәле фәнни тикшеренүләр, яки җәмгыять һәм мәдәният үсешенә зур өлеш керткән өчен тапшырыла торган иң абруйлы халыкара премия санала. Ул гомердә бер генә тапкыр бирелә һәм кеше вафат булганнан соң бирелә алмый. 2011 елда бу кагыйдәгә искәрмә ясалды. Нобель бүләгенең акчалата күләме 8 миллион швед кронасы. Быел швед кронасы тотрыксызлану сәбәпле премия соңгы 15 ел эчендә беренче тапкыр 1 миллион доллардан кимерәк булачак. Аның быелгы күләме 953 мең доллар чамасы. Нобель атнасы тәмам, аның нәтиҗәләре ozatlik.org сәхифәсендә. Құрметті тыңдаушылар, біздің тапшыруларны интернетте һәм шулай ук ИРШН аша тыңдайсыз. Сізді ozatlik.org сәхифәсендә көтеп қалабыз. Барлық мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
Ozatlik радиосы.
Ozatlik радиосы сөйлейм. 10 октябрь иртән Акмәшетнең Жигулина роща дип аталган урынында төзелгән йортларны бульдозер экскаваторлар белән җимерә башладылар. Бу урында 2005 елдан бирле җир таләп итеп Кырым татарлар йортлар төзе башлады. Соңыннан аларга бер төркем славян да кушылган иде. Бүген Кырымда аларны яклардай көч юк. Җирне бу кешеләр рәсми ала алмады. Аларны ниндидер төзелеш компаниясе арендага алуы һәм ул монда ниндидер төзелеш алып барачагы билгеле. 10 ел дәвамында монда Кырым татарлар инде йортларда төзеп өлгердем. Шуларны 10 октябрьдә җимерә башлаганнар. Монда 2008 елдан башлап даими яшәгән Соня апа булган вакыйганы менә ничек аңлатты.
В общем, я где-то без 10:08 собрался идти на работу. Сон чыксам, кругом трактора, милиция. И вот пока я позвонила, только одному человеку успела позвонить, они окружили этот дом, оттуда трактора, отсюда. и начали требовать, чтобы вот снести сарайчик у нас вот здесь вот стоит. Или это не сарайчик, это домик, символ самозахват называется, домик. Сон, я говорю, я не дам сносить, потому что я там живу, я здесь живу, я его не дам. Сарай, мы им пользуемся, откройте. Мы говорим, у нас там баллоны газовые, выносите. Ну, мы не вынесли, конечно, кричали, ругались, там соседка Валентина Ивановна пришла, такую истерику закатила, сон, оставили все это и ушли.
Ваш дом не разрушен?
Нет, нет. Они, собственно, вот потом я увидела, фундамент разрушенный, капитальный фундамент был через три дома разрушенный. Потом туда дальше 5 на 4 строения стояло, тоже разрушено. Вот здесь напротив Альшечкин дом, тоже же большой был. Он, конечно, без сейсмобойца был, тоже разрушили его.
А чем разрушали?
Бульдозеры были, один бульдозер видела, потом трактора с ковшиками были.
А кто разрушал?
Ну, вот этого я не знаю.
И ОМОН был?
Ну, ОМОН я здесь не видела. Милицию видела, ОМОНа здесь на поле я не видела. ОМОН стоял там, за пределами поля.
А милиция что делала, наблюдала?
Не, ну, а как бы она ходила вместе с ними.
Мен мында инде 7 йылдан бирле кызым унугым белән яшим диде Сония апа азатлыкка. Мында инде йортын төзеп бетергән Тәләт әфәнде дә төзегән йортын сүтенен таләп итәләр. Билгеле булганча, бу урында йортларны төзеп барган кешеләр вице-премьер Руслан Балбекка да мөрәҗәгать иткәннәр. Ләкин ул да бу мәсьәләдә ярдәм итмәгән, бу җирнең хуҗасы бар дигән рәвештә җавап биргән. Шуны да әйтергә кирәк, бу җирләр әле Украина заманында ук Украина авыл хуҗалыгы академиясе карамагыннан алынып, сүргенгә дучар булганнарга йорт төзү өчен биреләчәк дип каралган иде. Принципта мәсьәлә шулай хәл ителергә тиеш иде. Шуның өчен кешеләр бу буш җирдә үзләре әкрен-әкрен йортлар төзе башлаганнар. Ләкин академия бу җирләрдән сөргенгә дучар булганнарның файдасына ваз кичсә дә, алар шулай да кешеләргә бирелмәде. Украина заманында да, Россия заманында да. Бу җирләргә төрле хуҗалар гел табылып торды. Вакыт узгач хакимиятләрнең бу җирләрне кешеләргә түгел, ә ширкәтләргә айырганы мәгълүм булды. Аңа метро, центр кебек зур һәм бай сәүдә үзәкләре дәгъва иткәннәр иде. Алардан кешеләр ничек тә булса котылган иде Украина заманында. Хәзер бу урынга ниндидер столичный төзелеш оешмасы керергә омтылам. Бу оешма төрле ысулларны куллана башлаган. Инде төзелеп беткән йортларның хуҗаларына акча вәгъдә итеп, йортларны сүтәргә мәҗбүр итә. Вакытлы я кечкенә йортларны бульдозерлар китереп җимерә. 8 майда мондый җимерү булган иде. Бу җирләрдә кырым татарлар килеп урнашкач, монда башка милләт кешеләре дә җир алдылар, төзелеш башладылар. Аларның йортларын җимерүләре бер кешегә инфаркт булганы хакында да хәбәрләр бар. Шулай да әйтергә кирәк, мондый вазгыятьтә 52 елларда мәҗлес даими кешеләрне яклап чыга иде. Шуның өчен дә булса кирәк, бу төзелешләргә беркем тимәде. Хәзер исә вазгыят бөтенләй башка. Тагын бер факт, бу йортлар төзелгән урында инде мәчет тора. Бу мәчетне яндырган заманнарда булды, ләкин ул төзекләндерелде. Йортларын төзегән кешеләргә ярдәм итәчәк көч кырымда бүгенге көндә юк сыман. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу тема тулырак итеп, шулай ук видео һәм фотолар җимерелгән йортлар, аларның хуҗалары Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Татарлар туган якларыннан китеп, төрле илләргә урнаша, йөри, кире кайта. Сезнең игътибарга безнең архив тапшырулардан Израильгә барып урнашкан Резина ханым язмышы турында тыңларга чакырабыз. Азатлыкта архив тапшыруы.
Израиль бит инде ул шундый ил, монда күп җирләрдән, дөньяның төрле почмакларыннан кешеләр килгән. Ягъут кешеләре генә түгел, төрле-төрле милләт вәкилләре монда яшәй. Искиттеш шундый бер ил бу, җир дип әйтим. Монда яшәгән кешене аңлый алыр дип уйлыйм. Монда тормыш шартларын, төрле яктан карасам да, монда тормыш шартлары гомумән дөньяга караш, бөтен нәрсә үзгәрә, чөнки чыннан да бу изге җир, яһудлар өчен дә, христианнар өчен дә, мөселманнар өчен дә, мөнәсәбәтләр бу төрле милләт вәкилләре арасында яхшы дип әйтер идем мин. Чөнки чыннан да монда бу җирдә яһуд иле төзергә оештырырга теләк белән җыелсалар да халыклар, яһуд кешеләр беренче чиратта, ул хәзерге заманда алай чип-чиста ягут яисә бу милләт иле оештырып булмый бит инде. Хәзер дөнья шундай тенденция бөтен илдә, бөтен җирдә, бөтен дөньяда культуралар, религиялар, диннәр, бәлки соңгы чираттадыр инде диннәр, бар кешеләр бер-берсенә якынлашалар. Менә без беренче чиратта төрки халыкларны оештырып Казахстаннан, Кыргызстаннан, Азербайджаннан, Башкортстаннан бик күп төрле-төрле безнең элекке республикаларыбыздан кешеләр яши. Без бөтенебездә бер тәрбия алган совет ил кешеләре бит инде. Төрле республикалардан килсәк тә бер-беребезгә бик ошаганбыз. Һәм бергә җыелып фикер алышканда гел туган җиребездә кебек үзебезне хис итәбез. Шуңа да карамастан бер кимчелекле мөнәсәбәттә сизмибез үзебезгә карата. Ягут иле булса да, монда бит мәчетләр дә бар, монда чиркәүләр дә бар. Синагогалар әлбәттә инде һәр адымда димәсәң инде асы бит инде төп дәүләт дине. Шуңа мин сизәм информация ул яктан бәлки яктыртылмыйдыр безнең якларда. Паспортларда безнең элек яуд кеше симан дип инде признак ниндидер ясалса, хәзер ул да куелмый. Демократия инде илдә. Шуңа күрә син нинди дин вәкиле аңа карамыйлар. Әгәр дә синең сәләтле кеше булсаң, әгәр дә син ниндидер талант күрсәтсәң, яисә гап-гади кеше буларак яхшы эшләсәң, сине алга алып баралар инде. Менә мәсәлән, мин теге мактанудан әйтим, быел әле күптән түгел генә бер ике атна элек мин Тель-Авивка, Иерусалимга бардым, президент Шимон Перес белән очрашуга. 2010 елда 18 кеше стали людьми года. Шулар арасында мин дә булып чыктым. Мин мөселман татар кызы, аңа карап тормадылар, тырышып эшлим. Кешенең ничек эшли, нинди мөнәсәбәттә, коллективта нинди мөнәсәбәттә кешеләр белән. Шуңа карап, менә һич көтмәгәндә шундый лаеклы исемгә булдым әле. Социаль служба өлкәсендә. Ивриттан башка рус телен белсәң, бигрәк тә сине эшкә алу ягын карап кына торалар. Чөнки 5-тән 1 өлеше Израильдә, статистика буенча. Рус телендә сөйләшә. Сиядан килгән кешеләр. Татарлар бер 15 меңгә чаклы кадәр дип әйтим инде. Төрле шәһәрләрдә яшиләр, төрле эшләрдә эшлиләр. Кайда мөмкинлек бар урнашырга, шунда эшлиләр.
Бергә җыеласызмы? 15 меңгә түгел бит инде ул, шактый күп.
Хәзерге көндә 3 оешма бар. Мирас безнең оешма, аннары соң выходцы из Татарстана дип атала, анда бүтән кеше, анда татарлар гына түгел, анда яудлар да, анда руслар да, анда кемнәр генә юк, выходцы из Татарстана дип атала бер оешма, һәм татары за Израиль дип атала өченче оешма. Шундый өч оешма бар, төрки халыкларны, татар халыкларын җыеп. Соңгы 3 елда без ярыйсы гына эшләр башкардык, инде Сабантуй үткәрәбез, менә инде 3 ел Нәүрүз бәйрәмен үткәрдек. Беренче тапкыр, аннары соң Тель-Авивтә бар русский центр. 2 ел буена Казан, Татарстан көнен үткәрдек, Казан көнендә 30 августта. Шундый кичә үткәрдек, бик яхшы итеп инде безне каршы алдылар. Анда татар кешеләре, татар төрки, анда кыргыз, үзбекләр килде. Менә тагын Казанга багышланган кичә үткәрәчәкбез, Алла буйырса.
Ул суверенитетка багышлапмы, яисә нәрсәне истә тотып уздырлау 30 августта?
Әйе, суверенитетка багышлап. Төп идея бара инде ул башыннан азакка хәтле. Әгәр дә мин чит җирдә менә шундый эшләр белән шөгыльләнеп йөрмәсәм, бәлки мин азагына хәтле менә аңлау ул аңлыйсың, ә хис итү гел икенче төрле булар иде. Татарстанның, татар җиренең, татарларның шундый зур әһәмияткә ия икәнен дип әйтим мин.
Ә аралашу нинди телдә бара?
Татарча тагын бар әле минем монда дус иптәшем. Монда күп, мин Бершева шәһәрендә яшим. Татар кешеләре күп, белешләп пешереп, кыстыбыйлар пешереп, ишмешпатлар пешереп, кашык җыелып утырабыз.
Ә чараларда нинди телдә сөйләшәсез?
Рус үзәге җитәкчеләре белән әлбәттә рус телендә, әгәр дә теләүчеләр булса, татар теленә ничектер булдыра алган кадәр әлбәттә. Татар телен өйрәнергә теләүчеләр булса, татар теле өйрәнү түгәрәкләре уздырырга. Менә ансы ничек килеп чыгар, ну, шуннан да менә 3 ел эчендә ярыйсы гына ну, мәш киләбез инде.
Сез әйтегез, 3 оешма дидегез, татар оешмасы, бер-берегез белән элемтәдә торасызмы?
Әлбәттә, элемтәдә, Сабантуйлар бергә уза инде, рус үзәгендә Тель-Авивтә, тоже шул төрле оешмалардан кешеләр киләләр. Җитәкчеләр, әлбәттә, җитәкче булмаганнар да киләләр, кызыксынып кешеләр килә. Чөнки радиодан да объявить итәләр, газеталарда буш вакытлары күбрәк булса, әлбәттә, бәлки. Ну, әгәр менә шул сабантуйларга килгәндә рәхәтләнеп ял итәләр. Менә ул сизеп тора инде шундый. Икенче елга тагын киләрбез, тагын киләрбез шулай торалар. Эш акыргачтан киләләр. Ә болай батылыгып эшлибез моны, тегенә әйтәбез, андый кешеләр әзерәк әлбәттә. Пассив дип әйтмәс идем, бу тормыш шартлары шундый. Кешеләр каты эшлиләр. Табигать шартлары да бик җиңелдән түгел бит инде, монда бик кызу. Ул нәрсә кызу. 40-45 градусларга җитә. Ярты ел, аннан да күбрәк вакыт елны вакыты кып-кызу инде. Ул да, наверное, ул да, бәлки, аның да мөнәсәбәте бардыр. Ну, әгәр пассивлык бар, бар. Белмим, бүтән вакытта, бүтән җирләрдә ничек булыр иде микән ул, но монда шулайрак.
Израильгә барып урнашкан Рәзинә ханым. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Менә сез әйтегез, татарларның күбесе теге катнаш гаиләдә яши дидегез. Ә балалар менә татар телен беләме?
Ну, соңрак килгән зуррак яшьтә ул теге 8, 9, 10 яшьләрдә килгән булган балалар, ул бит инде ничектер ничәдер классын Россиядә татар классын бетергәнме, ул рус классын бетергәнме. Алар татар телен, татар теле исләрендә сөйләшкәндә аңлыйлар да, йә булмаса сөйләшәләр дә. Төрле дәрәҗәдә инде. Монда туганнар, яисә бик бәләкәй яшьтә килгәннәр, алар гел белми дисәң дә була инде. Монда татар балалары гына түгел, рус теле дә онытылып бара ул балаларның. Монда бит инде барыбер бер кайда китеп булмый, монда гомуми тел Россиядән килгән кешеләр өчен рус теле, татар теле түгел, яисә кыргыз түгел, үзбәк теле түгел дигәндәй, рус теле. Ул да китеп бара әкренләп, чөнки балалар шушы Израиль мәктәпләрендә үсәләр, алар өчен иврит теле ана теле кебек була башлый инде. Чөнки алар ул телдә укыйлар, ул телдә уйлый башлыйлар, ул телдә укыйлар, язалар дигәндә фикер йөртәләр.
Килгән кешеләргә социаль ярдәм бармы?
Монда искиткеч, искиткеч ул яктан. Монда ул программа шул чаклы уйланылган һәм чын ик дәрәҗәдә дип әйтер идем. Менә гел әйтә торган сүзләремнән кире какмыйм, чөнки шуның аркылы үзем уздым. Монда килгән кешеләргә шундый зур ярдәм. Акча ягыннан да беренче ярты ел кеше эшләми тел укый. Аның өчен дәүләт семьясын тота, дәүләт аңа акча түли, бушлай ул укый. Пособие дип әйтегендә семьяга дәүләт акча түли, бер кеше дә урамда калмый дип әйтергә була инде. Социаль программалар менә дигән итеп эшли. Менә дигән итеп эшли. Анарысын кешенең әгәр дә мөмкинлекләре булмаса, яисә акчасы, зарплатасы зур булмаса, монда шундый социаль жилиога Амидар, Амигур дип атала инде ул монда. Чиратка язалар, һәм зур яшьтәге пенсия яшендә булган чиратта бигрәк тә кешеләргә беренче чиратта шул квартиралар бирәләр. Һәм шундый кызык кына бәяләр инде ул. Израильне мактау дигәннән түгел, чөнки чит җирдән килгән кешеләр барчасы да шуның аркылы уза. Бу зур ярдәм. Моннан Израильдән, монда яшәмибез әле дип бик күп кеше Канада ягына китүчеләр булды. Кире әйләнеп кайтучылар бик күп. Чөнки анда баргач, да син тиз рәвештә эш табып, тиз рәвештә эшли башларга тиешсең. Ә монда әле дәүләт менә шундый шартлар тудыра кешеләргә.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРЧ-дә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlyk.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.